Þingmaður Norður Vestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, það skiptir vissulega máli hver hefur forystu í ríkisstjórn hverju sinni og það hefur okkar hæstvirti forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir svo sannarlega sýnt. Það hún sem hefur barist fyrir því að ná auðlinda ákvæði inn í stjórnarskrá og ná samstöðum það og hún mun ná því vegna þess að hún hefur verið mjög öflugur talsmaður þess og það styrkir varðandi okkar útdeilingu á auðlindum okkar tímabundið hverju sinni og mér langar að heyra í háttvirtum þingmanni varðandi þar miklu breytingar sem við Vinstri græn höfum náð fram á þessu frumvarpi í samstöðu hvort að háttvirtum þingmaður telji ekki að 4000 tonna pottur sem miklu meira heldur en að veiðst hefur af nú þeim útgerðum sem stunda veiðar á línu og handfæri hann kominn inn í það kerfi hvort að samræmis nú ekki einhver þessum hugmyndum uppboð þetta vissulega til leigu úr þessum potti til þessar aðala sem veiða á línu og króka og hvort að háttvirtur þingmaður sé ekki sama sinnis og við Vinstri græn að það sé ekki verið að framselja aflaheimildir úr minna kerfinu sem bara veiðist hér við land á línu og handfæri upp í að stóra svo það kerfi tæmist það búið að setja girðingu þarna milli til þess einmitt að tryggja stöðu þeirra sem veiða á línu og handfæri við strendur landsins til að missa ekki aflaheimildir upp til þeirra stæðstu og þeir geti sogað það allt til sínu framtíðinni þetta ekki einhvað sem jákvætt og við Vinstri græn höfum lagt hér til og fengi stuðning við og við erum að heimila tegunda tilfærslu á milli kerfa til þess að bjóða þeim sem eru í minna kerfinu upp á að fá tegundir eins og þosku aðra tegundir til skipta innan ársins við makrýl. Þetta líka mjög til góða að hafa þennan sveigjanleika. Svo ég tel að Vinstri græn hafi vissulega lagt sína fingur á þetta frumvarp langt umfram sinn þingstyrk.
Þá svarar andfari síðar að sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis